lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang grade school ng DZUP 1602 ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Nandito na 5 na magpapasaya sa inyo!
Ito si Mark
Gray,
Marty,
Tim,
and Charles,
ang paborito niyong 5!
Ayun! At syempre, magandang hapon ulit mga Kalampagers sa ating mga tagapakinig, diba? Ibang mga boses ang narinig nyo kanina. Hello. Sa pag-introduce ng 5. Tingnan nga natin kung naaalala nila, sino tong boses na to? Boses ba?
Hindi naman. Ay, papakilala. Sige. Hey!
Si Ion ulit. Si Dibs,
ang sabog ng UPIS.
Yun. Kasama ulit natin si...
Si Jel, ang Pastillas Girl ng UPIS.
Yun. Pastillas Girl kasi siya ay nagbebenta. Ikaw, di ba na ba yung gumagawa ng pastillas?
Opo.
Tsaka iba yung pastillas mo, di ba?
May malos po sa loob.
Yun. Pastimalos. So, yung mga Kalampagers natin, di ba, na gusto ng pastimalos, si Jel, ang girl to go to. At ang huli ay si...
Ako naman si Hillary, ang hilaman ng UPIS.
Yun. So, mga Kalampagers, makakasama po natin si Dibs, si Hillary at si Jel sa kalahati ng show na ito. Pero magkumustahan muna tayo. Nung nakaraang linggo, 'di ba? Sobrang daming nangyari. 'Di ba? Sobrang daming naganap noong nakaraang linggo. So kumusta muna 'yung linggo niyo sa UPIS?
Masaya. Masaya kasi
parang hindi naman masyado.
Hindi kasi ano, nakakatuwa dahil panahon na ng September, so pumunta na kami sa UBCAT, ASET, yes.
Oo nga. So mga grade 12 na po kasi sila mga Kalampagers. So busy na sila sa paghahanap ng mga kursong gusto nila, sa mga universidad din, diba?
Actually, katatapos lang ng ASET noong weekend.
Saturday.
Kumusta?
Okay.
Okay lang siya.
Yun ha, okay lang ha.
Actually, rock. Sobrang bilis power kasi talaga nung time. Pero kakayanin talaga siya.
Kakayanin.
Sa lahat ng magte-test next time, kakayanin niyo siya.
Yun. Yun naman ang importante doon. So masaya para kay Dibs. Hillary, kamusta ang nakaraang linggo para sa'yo?
Yun nga, medyo hectic kasi nga kaka-asset lang. So syempre, trinatry mag-cram.
parang review to. Diba? Ano mga subject ba ang kasama sa ASET?
Merong math, reading comprehension, language, yun, numerical ability, abstract reasoning, pero yun nga, walang science. So.
Ooh, interesting. Ang UPCAT din sa October na, diba?
October.
Ikaw naman, kamusta ang nakaraang linggo para sa'yo, Jel?
Masaya po kasi parang minsan-minsan ko na lang po nakikita yung mga classmates ko. Kasi
oo nga. Mamaya pag-uusapan pa natin yung internship kasi mga Kalampagers, maganda yung pag-uusapan din natin ngayon dahil sila mismo yung mga experts sa field na ating pag-uusapan mamaya. Ngunit, noong nakaraang linggo, napag-usapan natin ang pinaka-epektibong paraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa elementary o hashtag habulan. Pero balikan ulit natin mga Kalampagers, no? Noong nakaraang Huwebes din, September 21, 2017, syempre, nagdeklara nga ng National Day of Protest ang ating Pangulo dahil ang dami nga pumunta, no? Pareho sa Mendiola, sa Luneta Park din, diba?
So, dito rin sa UP Diliman.
Sumama ba kayo? Nakita nyo yung mga taong nagra-rally?
Si
diba?
Dibs, walang time. Si Dibs.
Oo, walang time.
Hindi pinayagan ng magulang.
Siyempre, mga bata pa sila. So, may mga walang time, may mga
yun.
Pero importante na alam natin yung essence o kahalagan ng September 21 sa ating kasaysayan. Diba? So, nung nakaraang linggo nga, sa Kalampagan, napag-usapan natin ang mga pinaka-epektibong paraan sa pagtuturo ng mga mag-aaral sa elementary o hashtag habulan. So, maikling recap lang tungkol sa bagsak noong nakaraang linggo. Ang bagsak syempre nung bagsak elementarya, so A, B, C, D, E. Di ba? Medyo pawiti tayo nung nakaraang linggo. Ano nga ba ang bagsak number one, Dibs?
Acknowledge, letter A, acknowledge differences.
Yun, acknowledge differences. Na iba-iba nga naman ang bawat tao. Lalo na, di ba sa elementary, ang gugulo pa natin. Di ba? Kaya nga hashtag na bulan, di ba? Ano ang ating ikalawang bagsak nung nakaraang linggo?
Ito naman ay be ready for challenges.
Yun. Letter C, ikatlong bagsak?
Ito ay C, craft objectives, activities, and evaluation tools.
Yes, sabi nga natin yan, connected yan lahat sa sinabi ni Dibs kanina, na acknowledge differences, na pati yung objectives, yung tools natin, iba-iba din yan kada subject o kada mag-aaral. Siguro sobrang, hindi ko pa naman na-experience, pero sobrang challenging ng elementary teaching. na-experience nyo na ba? Siyempre mga high school pa lang sila kalampagers. No? Pero isipin nyo yung sobrang taas ng energy ng mga bata. Mm. Tapos di ba pag elementary, sobrang tagal din ng time nyo to teach.
Oh, kasi diba? Ang maingay eh. Saway ng saway minsan.
Kalahati nung oras sumasaway lang yung teacher.
Totoo. Tapos syempre, di ba medyo napag-usapan natin last week na foundation nga ang elementary ng lahat ng natutunan natin sa kolehiyo. So napaka-importante nga nung bagsak letter C. Pang-apat na bagsak?
E. Encourage a healthy...
D. 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 Grabe si Dan sa kalimutang
mga B. Sabi sa inyo, sabog ako eh. D. Deliver appropriate teaching techniques.
Yun. At letter E.
E. Encourage a healthy culture of diversity.
Yun. And lastly, syempre, ang pinaka-importanteng bagsak natin ay...
The art of teaching is the art of assisting discovery.
Yun. Ni Mark Van Doren. Ibig sabihin ng pagtuturo, hindi lang siya... Di ba yung may meron tayong term na spoon feeding? Mm-hmm. Bibigay ko sa'yo lahat ng natutunan ko. Bahala ka na. The art of teaching is the art of assisting discovery kasi bawat isa sa atin may mga potential na, di ba yung potential ang inward ngayon,
medyo malaki,
diba?
Yung potential dito.
Medyo malaki sa senior high school kasi tatlo po silang senior high school dito. So napaka-importante na we assist them in discovering what they want in life and what are the things and the skills that they can do in the future. So malaki nga ang party ng mga guro sa paggabay sa mga estudyante para sila ay mas matuto at sa pangkalahatang development nila, 'di ba?
So, bilang isang bata, napakarami nating naging pangarap na gusto nating matupad. Gusto nating maging guro o astronaut, doktor, abogado, yes, o anything under the sun. Kagaya ng habulan natin noon, sinubukan din nating kahit papaanong tayain ang ating mga pangarap.
'Yun, ang ganda noon, ha. Sinubukan nating tayain, sinubukan nating tayain, mahuli ang ating mga pangarap. Ngayon namang second day sa ating usapang eskwela, bibigyan pansin natin ang pagtuturo ng mga guro sa high school. O hashtag, tagutaguan. Noong bata ba kayo, saan kayo madalas nagtatago? Ngayon naman patuloy pa rin ang paglaro natin ng tagutaguan. Ngunit, ngayong mga medyo mas matatanda na tayo, ano nga bang ating mga tinatago, diba? Pagdating sa high school, maraming bagay ang mga magbabago at isa na doon ang pagharap natin sa mga responsibilidad. Ngunit minsan, imbis na harapin natin ito, ito pa ang ating iniiwasan.
Relate.
Totoo.
Relate, diba?
Yes.
Na mas maraming responsibilidad yung ngayon, pero mas... naiiwan ko si Dibs. Pero, diba, mas... It's either you will face it or magtatagutaguan na lamang tayo.
At dahil Teacher's Month ngayong taon ng Setyembre, susubukan natin tignan kung ano nga ba ang mga pinagdadaanan ng mga guro natin noong elementary.
Hashtag habulan.
Hashtag habulan. High school.
Hashtag tagutaguan.
At sa kolehiyo,
hashtag luksong tinik.
Yun.
Kaya tara na't sagutin ang ating question of the day.
Ano nga ba ang question of the day natin, Jel?
Anong high school secret mo?
Yun. Pero medyo siguro, ang daming na curious. Ano nga ba yung secret na ibibigay nila? O dapat nga ba nilang sabihin ng high school secret? Or secret na lang siya forever? Kasi sabi nila, high school memories daw yung pinakamasaya. Kayo, ano sa tingin nyo? Dalawa pa lang naman yung grade school at high school. Pero iba yung grade school, iba yung high school. Diba? Ngayon kasing high school, sinasabi nga nilang puberty, yung adolescent ninyo din, na sobrang emotional ng development nyo din. Emotional din.
Sobrang emotional.
Pati yung skills nyo, diba? So, yung pag-usapan natin yan ngayon. Ano nga bang tinatago natin? Mga secrets lang ba? O mga feelings din natin? O,
nako, Dibs.
Patay feelings tayo sa feelings. Aray.
Diba? So, ngayon mga kalampagers, simulan na natin ang hashtag Usapang Eskwela. So, simulan na natin yan sa ano nga ba ang pagkakaiba ngayon ng mga high school sa high school noon? Diba? Ngayon, ang high school ay iba na. Tinatawag na siyang K-12. Diba? Yes. At nga si Dibs, si Jel at si Hillary, kasama na sila ngayon sa Senior High School Program or SHS. Yeah. Diba? Sila ngayon ay nasa grade 12 na at kaya ulit sila nasa kalampagan ay dahil ma-internship na kasama ang kanilang program, diba?
Yes, kasama siya sa senior high school program namin.
Ng grade 12.
Yes. Mm-hmm.
Diba? So, ano nga ba ang grade 12? Kailan ito na-implement?
Na-implement po siya nung school year 2012 to 2013.
Yun. Sinasabi kasi nila na, diba, nung panahon namin, ang high school ay 4 years lamang. Mm-hmm. So, 6 years ng elementary, 4 years ng high school. So, 10 years lang ang basic education na nakuha namin. So, dahil nga sinasabi nila, kailangan daw nating maging globally competitive, mm-hmm. kailangan daw nating paglabas ng ating mga graduates ay sila din ay marirecognize mm-hmm. as graduates mm-hmm. na pantay-pantay yes. tayo, dagdag-dag nga ng 2 taon, which is grade 11 and grade 12. Diba?
Yes. Ang sa pagkakaalam ko kasi kaya kailangan natin magdagdag ng 2 years dahil tayo na lang nga daw sa Asia yung hindi pa ano kaya yung
oo
kasi recommendation is like 12 years of education so doon
so, medyo nalilate nga din tayo
hindi tayo makakompete
so ilang taon na nga ba ang grade ang K-12 ngayon syempre obvious yung tanong na yun pero paano siya hinahati-hati
so sa 12 years na yun ang 6 years ay elementary education 4 years ay junior high school at ang 2 years naman ayun nga yung bago ngayon yung senior high school
yes grade 11 and grade 12. Ano nga ba pag sinabi natin senior high school, ano yung mga pinag-aaralan ngayon? Kasi syempre sabihin nila, ay baka naman uulit-ulitin lang yung pinagturuan ng high school. So ano nga ba yung mga courses or ano ba yung bago sa senior high school program?
Meron tayong iba't ibang academic track.
Yes.
Yun, yung nahati tayo sa 4, yung business accountancy and management, humanities, education, social science, science, technology, engineering, and mathematics.
Yes. Mamaya pag-uusapan pa natin yun. Ha? Pero siguro, maganda ngayon kasi ang bagsak natin ay tungkol din sa high school. Diba? No high school ako, ito talaga yung palabas. So, literal siya na High School Musical. Mm. So, tingnan natin yung ano nga yung pagkakaiba ng K-12 at ng dating high school. Tingnan din natin kung paano natin magagamit ang komunikasyon sa pagtuturo ng mga high school kids at sa mga senior high school kids na may mga potential din naman talaga sila, diba? Huwag natin i-discredit ang kanilang potential. Pero, pag-usapan din natin ang mga bagsak gamit ang High School Musical. Handa na ba kayo?
Handa ka na ba, Jen?
Handa na.
Alam mo ba, mga Kalampaggers, kung bakit ko sila tinatanong kung handa na sila? Kasi nga, literal talaga na High School Musical din.
Yes.
Dahil may mga tidbits of song din sila sa ating bawat bagsak. So, simulan na natin ang hashtag tagutaguan. Paano nga ba natin gagamitin ang communication sa pagkakipag-usap at pagpapaunlad ng pagtuturo sa ating mga high school students? Dahil nga, high school is a very important and a very memorable part of our life. Now, punta tayo sa bagsak number 1.
Okay, para sa bagsak number 1, ang ating
unang bagsak ay
ang unang bagsak ay anything can happen when you take a chance.
Wow. Yun. Kung gusto natin amazing. Pagpatuloy, pwede pa naman, no? Pero kailangan natin bumalik sa ating topic. Anything can happen when you take a chance. So, ito nga ay mula sa High School Musical. Ang kanta ay
Start of Something New.
Yun. Ito yung unang-una, yes. Diba? Na magkikita sila, hindi pa sila magkakilala. Pero balikan natin yung topic natin sa High School Musical. So, anything can happen when you take a chance. Ang dami kasi tayong naririnig na yung daw K-12 ay sobra lang daw yon, hindi naman talaga kailangan yon. Pero ang dami ring debate na sinasabi, napaka-importante ng K-12. So pakinggan nga natin, ano ba yung mga narinig nyo tungkol dun sa positibo at negatibong aspeto ng K-12? Doon muna tayo sa positibo.
So actually po kasi, yung K-12, yun po kasi yung parang recognized na standard ng students and professionals sa pang-global na ano.
Okay. So kailangan niya sa talaga internationally. Okay.
Sunod din po, yung curriculum kasi ng K-12 ay dinesenyo talaga siya para pag-graduate mo sa high school ay pwede ka nang mag-work or humanap ng mga job.
Or at least may work experience.
Yeah.
Diba? Oo nga, importante yun kasi ang dami nating mga work na bigla na lang nilang sinasabi. Oo. Kailangan mo na experience. Saan ka kukuha na experience kung fresh grad ka? So isa pala yun sa mga gusto nga marating ng K-12. Ano pa, Jel?
Tsaka para rin maging mature yung mga estudyante para sa tertiary learning or yung college.
Interesting yun. Kasi pagkatapos nyo ng K-12, ilang taon na kayo?
18.
Yung iba 19.
So, ibig sabihin, parang medyo legal na nga kayo find work.
Yeah.
Yes.
Diba?
Yun nga rin yung isang advantage nun kasi yung iba gumagraduate. Nung wala pang K-12, gumagraduate sila, minor pa sila. So,
yes,
hindi
21,
nga sila,
20.
Hindi sila pwedeng maghanap pa ng work kung bata pa sila, 'di ba? So nung nagka-K-12, dahil mas matanda na sila noon pag-graduate nila, mas posible yung makahanap ng trabaho.
Yun. So yun yes. yung mga magaganda pa lang aspeto ng K-12. Pakinggan naman natin yung on the other side. Syempre kailangan natin tingnan din yung debate mula doon sa kabilang panig. Ano nga ba yung mga negative or negatibong aspeto ng K-12?
Kasi karaniwang debate talaga yung plus 2 years is expensive. Nagkagastos sa
ang dami tayong naririnig dyan, diba?
Baon, oo. Tapos, pangalawa, eh, yung kakulangan natin sa human resource, like teachers, tapos kulang din tayo sa classrooms, tsaka sa textbooks, yung mga instructional materials.
Oo. Kasi diba parang bigla lang siyang, well, sa in terms of public policy, I think ang daming paghahanda din na nagana. Pero parang bigla lang siyang kasi biglang nagulantang din siguro ang buong Pilipinas. Okay, bigla na natin siyang i-implement. Kaya kulang yung mga classrooms, kulang yung mga books, diba?
Oh, tapos may isa pa akong nasagap, no? Nasagap na issue.
Oo. No? So yung mga nabasa.
Oo, meron ako nabasa na nagkukulang tayo sa mga institution na willing to commit para suportahan yung
K-12.
Yung K-12. Kasi ngayon, 'di ba, may internship na kami, yung immersion program ng DepEd.
Ah, oo.
Yes, meron sila. So may ATR requirement sila, basic requirement. Eh hindi lahat sumusuporta doon.
So, oo nga. So medyo may institutional, meron ding mga budget. Pero mamaya, mga Kalampagers, pag-usapan pa ulit natin ang K-12. Pag-usapan natin siya din sa mata at sa lente ng mga K-12 students at ako bilang isang college teacher din. Pero time check muna tayo mula kay Jel.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang ikilima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark,
Gray,
Marty,
Tim,
and Charles,
ang paborito nyong Cinco!
Mga Kalampagers, Setyembre na at back to school ngayon sa Kalampagan. Dahil National Teachers Month ngayon, subukan nating umupo sa posisyon ng ating mga guro at alamin kung paano mas madaling maturuan ng mga batang elementaryo, #habulan, mga high school, #tagutaguan, at ang mga nasa kolehiyo,
#luksongtinig.
At mga Kalampagers, halina't samahan kami sa #usapangeskwela. Diba? Dahil ang pagtuturo at ang pagtututo ay hindi lamang dapat siya aral-aral-aral, dapat tayo rin ay nag-e-enjoy, di ba?
Totoo.
Yes!
Nag-e-enjoy. Yes, nag-e-enjoy sila. So, balikan natin. Ngayon nga, pag-uusapan natin ay hashtag tagu-taguan o high school learning, secondary learning. Ano nga ba yung pinagkaiba ng K-12 sa dati nating high school? Ano nga ba yung mga positive benefits niya or benefits niya? At ano nga ba yung mga iba't iba niyang, hindi naman masama, pero yung mga negatibong nakikita ng mga tao? At tignan natin kung ano ang role ng communication in developing people na mataas ang potential. Diba?
So, sumikat talaga yun, no?
Yes. Diba? Pero alam naman natin na may potential ang bawat mga tao.
Wow!
Totoo! Yun ay totoo. Malaki? Hindi lang sa SHS.
Oo, lahat ng tao ay lahat potential. Lahat. So, balikan muna natin ang bagsak number one. Isa pa, Jel, anong ating bagsak number one?
Anything can happen when you take a chance.
Yun, mula sa High School Musical. Diba? Kasi anything can happen nga naman when you take a chance. At isang malaking chance ang tinik ng ating government to implement K-12 noong 2012. Kasi nga, sabi nyo kanina ni Dibs, ano yung mga negatibong nakita?
Unang-una kasi talaga yung pinaka rason kung bakit may mga kumukontra dahil mahal ang K-12. Mahal mula sa transportation ng mga bata.
Okay, mahal siya from the perspective of the family.
Yes, of the family.
At syempre mahal din siya in the perspective of the government. Kasi yung schools, sabi mo nga yung mga institutions kanina. Diba? Pero tingnan din natin yung positibo. Na ayon kay Jel.
Ito po kasi yung recognized standard ng students and professionals globally.
Yun. So, importanteng tignan yung positive at negative para makamove forward tayo sa ikalawang bagsak. Ang ikalawang bagsak natin ay... Ayun, may paghahanda po si Dibs dahil kanta dapat.
Meron ng high expectations.
Okay. Game.
Oh, ayan na.
They say that you should follow and chase down what you dream. Oh, may pagpiyo.
Yun.
Okay lang yan. Okay lang yan. It's the essence.
So, pakiulat siya. Chase down what you dream.
Yes.
Ang ganda nun, di ba, mga Kalampackers? Chase down what you dream. Lalo na pag K-12. Sabi kanina ni Jellet ni Hillary, ang isa sa mga role daw ng K-12 ay para pagkatapos mo ng grade 12 ay you can chase down what you dream. Di ba? Dahil nga, ang K-12, ang kaibahan nito sa mga iba't ibang high school dati, nung high school kasi kami dati, parang kailangan mo talagang magkolehiyo para maging specific yung gusto mong gawin after college. Pero sabi nyo kanina, ang K-12 kasi, it gives you the privilege chance. And the chance na maging specific at mas maging ready ka after K-12. Diba? Dahil nga, merong tatlong strands o tatlong tracks ang senior high school program. At ito siguro yung sinasabi natin na para mas maging maayos tayo pagkatapos. So, ang unang strand natin ay ang STEM o Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ano nga ba yung mga pinag-aaralan at posibleng pag-aaralan dito?
So, sa STEM strand, yung focus niya ay advanced na science and mathematic topics. So, advanced calculus, earth science, biology, and yun nga, yung mas related sa engineering kagaya ng
trigonometry.
Architectural design.
Wow!
Yes.
So, yun na yung pinapag-aaralan pala ngayon ng K-12. Talaga nga namang maaari ka nang kumuha ng trabaho or medyo magkaroon ka na ng internship sa mga kumpanya. So, yung internship nyo pala, parang medyo on-the-job training siya.
Yes.
Diba? Interesting. Sige. So, yun yung pinag-aaralan sa STEM. So, kung gusto mo maging scientist, researcher, technology, engineering or mathematics, dito ka kukuha sa STEM.
Yes.
Okay? Doon naman sa ikalawang strand, punta muna tayo doon sa ABM. Accountancy, Business and Management. Ano yung mga kurso naman dito?
Mas concentrated kasi siya sa parang corporate world
Okay.
Like accounting, tapos business management, ganun. Tapos, nag-aaralan niya kung paano mag-analyze ng assets. Tapos, nag-aaralan niya yung financial and management accounting na may legal side and business side.
So, management talaga siya in a sense. So, entrepreneurship. Kasi, pero isipin natin mga Kalampackers, no? Nung high school kami, or nung high school tayong lahat, may TLE naman to teach that, 'di ba? May entrepreneurship ang alam niyo ba yung TLE? Baka ako lang yung nakakaalam. Technology and Livelihood Education.
Ah. Wala.
Para siyang alam niyo yung EPP. Para bakit ako lang yung nakakaalam ng mga courses. Alam niyo yung EPP?
EPP.
Edukasyong Pantahanan at Pangkalusugan. Parang ganun. Hala.
You learn something new every day.
Yes. EPP at saka TLE. So wala na pala kayong TLE. So anong entrepreneurship niyo nung high school?
Ano ba? Anong
diba entrepreneurship
diba
course?
Practical arts siguro.
Ah, siguro baka gano'n yung practical arts. Yung gumagawa ng mga upuan. Gano'n ba yun?
Baking.
Oh, TLE pa rin yun.
Halahalaman.
So, practical arts na pala ang tawag doon. So, meron tayong STEM, meron din tayong ABM, meron tayong huli. At siguro malapit ito sa puso ng ating mga guests ngayon. Dahil ito yung kanilang strand. Tama ba ang pinili ng strand? Tama
yes.
Na siguro.
Yes, HUMSS
or HUMSS. Ano nga bang pinag-aaralan sa HUMSS?
So HUMSS meaning Humanities and Social Sciences. Dito dinidiscuss natin yung ano bang mga ginagawa, mga subjects kasi
may kinalaman sa social sciences and humanities like philosophy,
philosophy may
anthropology.
Practical law.
Creative writing.
Interesting. Theater, di ba?
Meron. Yes, meron yes. Rin. Filipino drama.
Ngayong year, meron kami subject na Filipino drama involving theater arts.
Ganda.
Yes.
Ganda nun ah. Experience. Talaga nga lamang kaya ako nalalaman na may potential talaga. Dahil ang daming yung pinapag-aralan ngayon. Tsaka siguro mas specific na yung discipline nyo doon sa gusto nyong marating sana in college. Pero ako guys, gusto kong malaman, paano natin naman yung mga kalampagers natin na nakikinig? Siguro mga magulang sila o mga mag-grade 10 sila at gusto nilang, di ba, pag-grade 10, dito ka lang mamimili ng iyong strand. Ano yung isang tip nyo, isang mabilisang tip lang, kung paano nyo napili yung strand na HUMSS?
Ako kasi, napili ko yung HUMSS dahil feeling ko dito ako, I was born for this.
Wow!
Mabilis
yun ha? As in,
oo, kasi
hindi po nag-isip sa dibs. Parang sinabi niya, I was born for this. Ibig sabihin talaga, sigurado he's really na. Sure.
Opo.
Good for you, okay? Ikaw, Jel.
Ako po, sabi po kasi nila, mag-low daw po ako tulad ng sinabi ko last episode. Kaya po, nasa humanities na po ako. Pero na-realize ko po, sa ibang part po ako talaga.
Okay.
Ng humanities.
Okay.
Sa
so,
arts.
So, parang naiba. Tama pa rin naman yung strand, pero naiba yung output na gusto mo or outcome na gusto mo. Okay. So, anong tip mo sa kanila ay?
Ay, wag makinig lang sa...
makinig
lang sa sigaw ng puso mo.
Siyempre, tama rin naman. Alam nyo, tama rin naman yung makinig ka sa iba. Pero, papiliin mo rin naman yung mga papakinggan mo. Wag naman lahat sila. Yung mga importante lang sa'yo,
diba? Mababaliw ka nun.
Ikaw naman.
So, yung sa akin naman ay, well, actually, medicine kasi yung gusto kong kuhanin sa future.
Yes,
so, medyo malayo sa HUMSS. Pero kasi, sa HUMSS kasi nahanap ko na yung subjects or yung courses na makikita mo dito, parang mas makarelate ka sa human beings na yun nga, na gusto mong tulungan when you're in medicine. So, yung sa tingin ko lang, kapag naghahanap kung anong track yung gusto mo, dapat malaman mo kung ano ba talaga yung sa tingin mo makatulong sa'yo in the future.
Okay.
Like, hindi lang yung gusto mo talagang gawin, like, hindi lang hobby, pero dahil yun yung makakatulong talaga sa'yo. Kasi, yun nga naman.
So, importante talaga na chase down what you dream. Siguro, isipin mo kalampagers kung alin yung gusto mong maging pagkatapos ng lahat ng iyong pag-aaral. At isipin mo kung ano yun sa tatlong tracks na in-offer ng senior high school ang yung pinaka-swak o pinaka-malapit sa'yo. So, yun nga ating ikalawang bagsak, ang chase down what you dream. So, ang ating ikatlong bagsak ay...
You know the world can see us in a way that's different from who we are.
Wala na.
May nanalo na. Bitin, more!
Alam nyo, pinapakita talaga natin ang potential nyo, guys.
Grabe yun.
Diba? Ang ganda.
Doktor na si Nita.
Oo nga. The singing doctor.
Okay.
So, yun nga ang ating bagsak number 3 mula sa kantang Breaking Free. The world can see us in a way that's different from who we are. Diba? Iba-iba nga yan. Kanina pinag-uusapan natin yan na pag napili nyo na ba ang inyong mga tracks sa K-12. Ito na ba yung final track nyo?
Sana final siya, sana. Pero hindi natin mamimake sure yun palagi. Pero yun nga.
Ano nga bang pinagdadaanan ng isang high school student na di ba, ito yung mga kadalasang hashtag tagu-taguan. Ano nga ba yung mga, di ba sinasabi nila pag high school ka daw, andito yung panahon na isa-share ko ba sa parents ko? True. O hindi ko ba siya isa-share? Isa-share ko ba siya sa mga close friends ko? Hindi ko siya isa-share? Ito rin yung hashtag tagu-taguan na dapat nating pag-usapan. Kasi di ba sa communication, self-disclosure ang tawag dyan. At sa tingin ko, pag high school, dito mo malalaman yung mga sino nga bang dapat kong pag-sharean at hindi ko dapat pag-sharean. Ngayon ba, ano yung mga free pa din kayo i-share sa mga families nyo?
Ako, hindi masyado.
Hello po sa mom and daddy. Pero ano yung mga pwede nyo pang-share?
Ako, siguro experiences ko, lalo na ngayong grade 12, kasi may internship na, di ba?
Yes.
So, new experiences, new things, new learnings, new lessons, new abilities na nadi-discover mo, di ba?
Tapos, sobrang importante no, na experiences mo.
Oh, lalo
so, yung nako-communicate mo na, ito yung mommy, ito yung gusto kong gawin.
Mm-mm, kahit na medyo, alam mo na, nung una may doubt sila sa'yo. Like, for me, for my experience, no, dati may doubt sila. Pero, nung nakita nila really, nag-improve ako.
Yun. Yes. Yun naman yung importante doon. Ikaw, yes. Jel.
Feeling ko ganun din po, parang
ano yung mga nasa-share mo pa?
Nakaka-relate po kasi talaga. Parang ano, after, kanyari, after nitong internship, pag nasa kotse, kukwento kung ano yung mga nangyari sa internship na to.
Yes.
Ganun. Tapos parang sila, ooh, wow, ganun pala yun. Okay.
Ganun sa internship. Ikaw naman, Hillary.
Halos kaparehos rin nung sa kanila. Yun nga, yung pag may nalalaman akong bagong lesson, parang gusto kong i-share sa family ko kasi parang new things para mas matuto tayo sa mundo, parang gano'n.
Pero mga kalampagers, napansin nyo, hindi nila sinagot yung mga secrets nila talaga. Talagang sila nga naman ang hashtag tagu-taguan. Diba? So maraming salamat. Mamaya, papatuloy natin ang pag-uusap ng hashtag tagu-taguan ng Senior High School K-12 program. At paano nga ba natin nagagamit ang communication upang mas maging effective ang learning ng ating mga high school students. Ngunit, bago ang lahat ng yan, mag-time check muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto, makalipas ang ikalima ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Going beyond numbers, going beyond others. On its 82nd anniversary, the UP Engineering Radio Guild celebrates yet another milestone of its legacy. Breaking boundaries and defying limits, this year, UP ERG goes boundless with Ultra Beyond 82. Ultra, a two-week culmination that will show you how far the organization has pushed itself towards excellence. Going beyond numbers, going beyond others. Ultra Beyond 82. This is brought to you by UP ERG in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampag and Salunas, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark,
Cray,
Marty,
Tin,
and Charles, ang paborito niyong Cinco! Balik-balik tayo mga Kalampagers, nandito po muli kami at may bago kaming kasama. Bukod kay Divs, kasama ko ngayon sila
Maika
and Susie.
Yun. Siyempre, pakilala nyo ulit yung mga sarili nyo para maalala ng mga Kalampagger. Si Maika ang...
Ay, binago ko na po.
Ah, sige. Ano ay, yan?
Ito na po yung bago. Ang CR Queen ng UPIS.
Bakit kaya?
Bakit kaya? Bakit mo nasabi yun?
Sorry, kasi every subject po, palagi po akong...
Na CR.
Wala yung mintis, ha? Kahit wala. Wala yung
grabe.
Masipag
yun. May natututunan ka pa ba? Sana meron, no? So, si Maika at si...
Suzy, ang hindi na tumangkad ng UPIS.
Yun. At least yun, constant yun. Diba? Hindi,
madami
hindi
sila actually.
Maiiba.
Ito po si Hillary actually.
Hindi na tumangkad. Uy. Diba?
Madami pa ako.
Yeah, so pag-usapan natin ulit ngayon ang high school, particularly ang K-12 at paano nga ba natin magagamit ang communication sa paglago at pag-epektibong pagtuturo sa mga high school students.
So ayun nga, Setyembre na at back to school ngayon sa Kalampagan. Dahil National Teachers Month ngayon, subukan nating umupo sa posisyon ng ating mga guro at talamin kung paano mas madaling maturuan ng mga batang elementaryo,
#habulan,
mga high school, #tagutaguan, at ng mga nasa kolehiyo, #luksongtinig.
So mga Kalampaggers, salinat samahan kami sa #usapangeskwela. Dahil ang pagtuturo at ang pagtututo ay hindi lamang dapat aral-aral-aral, kundi kailangan din nating mag-enjoy. At kanina nga, ang ating tanong sa Facebook ay...
Ano ang high school secret mo?
Yeah. So mga Kalampaggers, pwede kayong mag-share ulit sa ating facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. At i-follow nyo rin kami ha, sa Facebook at sa Twitter dahil napaka-importante ng ating social media website as well. So, kanina, napag-usapan nga natin na ating mga bagsak ay High School Musical songs. So, i-recap muna natin yan dahil nga medyo musical tayo ngayon. Ang ating ikalawang bagsak ay... Talagang kailangan narinig natin yung naghahanda si Dave. Sige. Ang ating ikalawang bagsak ay...
They say that you should follow... And chase down what you dream. Pero yung line lang talaga din, chase down what you dream.
Sobrang dapat importante yan, diba? Chase down what you dream. Napaka-importante na bilang mga elementary siguro o high school na nakikita na natin na connected yan sa last week natin na dapat alam na naman natin sana at unti-unti nating inaalam kung saan natin gustong mapunta. So, chase on what you dream, ang ating bagsak number 2 at ating bagsak number 3 ay...
You know the world can see us in a way that's different from who we are.
Yun, diba? Ang ating bagsak number 3, sinasabi nito na dapat daw ang ating choice of college degree, sana, syempre ideal ito, sana ito ay kakonekta din ng ating pinili. So balikan natin ang K-12, sa pagdating na ng grade 11 and 12, kailangan mo nang mamili ng track. So ang unang track ay...
Ang
STEM. Ang science.
Science and technology.
Science, technology, and engineering
mathematics.
Yun. So, ang ikalawang na... parang okay. Ang ikalawa nating strand ay...
ABM or accounting, business, and management.
Yun. At ang ikatlong bagsak at ang... ang ikatlong strand at inyong ngang mga specialization ay...
HUMS. Humanities and Social Sciences. Pero may debate doon kung HUMS ba or HUMS.
So, iba-iba pala.
Abati ang pronunciation.
May HUMS.
May HUMS. Okay. So, pag-isipan natin yan sa susunod, mga Kalampaggers.
Yan ang next question.
Yes. Ano ba ibig sabihin talaga ng or ano yung pronunciation ng HUMS at HUMS? Napaka-importante nga na ang ating college degree sana ay unti-unti nating pinag-aaralan. At tinanong ko nga sila kanina, sige, dapat si Maika at si Suzy, ang sagot naman nila, ano ba yung mga kadalasang tinatago nila sa kanilang family? Kasi sinagot na kanina nung tatlo yung ano yung mga sinashare nyo eh. So ngayon punta tayo sa, hindi naman sinasabi kung i-release nyo lang
secret nyo. Yung mga,
ano yung mga topics o mga issues na kadalasan kinikip ng isang high school student ngayon?
Ako, siguro po sa tingin ko, ano, school-related po, or yung feelings.
Feelings. hindi lang feelings in terms of, 'di ba, romantic feelings, 'di ba? Yung feelings mo din about your family.
Kasi
yung feelings about your teachers.
Madami rin, meron kasi po akong nabasa before na pag high school, ano po siya, 'di ba? Parang yun po yung mga bata na mas nakakaramdam or nag-undergo ng depression. So, ayun po, nagki-keep sila to themselves.
Yes.
Yun po.
Siguro, eh, maganda rin yung pag-usapan in terms of teaching, di ba? Paano nga ba ikaw gagabayan ng iyong mga guro kung gustong mag-share o ayaw man mag-share? Siyempre, hindi mo naman pwedeng pilitin as a teacher na, oy, mag-share ka naman kasi kailangan natin mag-share.
So, napaka-important.
Essay type. Kailangan yung i-share 500
ko. 500 words.
Yes. So, ikaw naman, Suzy, ano yung mga issue o topics na hindi naman ayaw mong i-share pero nangingimi ka o nahihiya kang i-share?
Actually, parang katulad nung kay Maika.
Emotions.
Oo. Kasi yung parang kung relationship sa ibang tao, like friends, sa teachers nga, yung ganun.
Teachers.
Paano, kung anong social status or something. Oh? Gets nyo ba? Yung like, kung nga sa friends mo, hindi okay yung relationship nyo, parang hindi ka kinakausap, parang elem lang.
Okay.
Or,
oo nga naman.
Kung ari mga crush-crush, hindi talaga.
So, talagang agree na agree kayo sa hashtag tagu-taguan. Diba? Sabi ko nga kanina, ito yung share ko ba o hindi ko ba isha-share? Tama bang i-share to o parang para sa akin na lang? Tsaka, di ba, kayo din ay lumalaki, I mean, in terms of being adolescent. So, may mga changes na rin sa body, may changes na rin sa emotions na, ay, isha-share ko ba to o parang nakakaya, jahe i-share. Diba? So, punta naman tayo sa ika-apat na bagsak. Ito ay...
Ito, galing din sa HSM. With every big decision comes an equally important share of the phrase.
Uy, ginalingan din yun.
Pero siguro mag-musical na lang tayo every time. Diba?
Oh, para so, karaoke na lang eh, no?
Yes, mula ito sa kantang We Can't Back Down nga mula sa High School Musical. With every big decision comes an equally important share of the risk.
Yes.
Bilang high school student, ano yung pinakamalaking risk na ayaw niyong magawa?
Ako siguro, yung mag-exam nang hindi nagbabasa man lang ng notes.
Pero ginagawa ka ba?
Pero ginagawa ko pa rin.
So parang risk taker.
Ilang gawa na ako kasi, na dyan.
Diba? Yung parang
procrastinated.
Din siguro dahil nagsisimula na. Kasi pag elementary, hindi naman tayo ma-procrastinate masyado. Mm-hmm. Diba? Parang siguro naman kasi in terms din of may parents ka to help you. Mm. Tapos, yung mga projects na hindi naman siya as big as high school na din. Tapos, pag high school, siguro dito na rin yung kaya ko na to, yes. Pero hindi ko pa kaya.
Totoo po yan.
Diba? Talaga ako si Maika.
Yung parang, between ka.
Kaya ko na naman talagang magupit ng mga art paper. Pero parang baka masasaktan ako. Parang ganun.
Kasi pang yung ibang tao, ang daming ine-expect. So, wala kang choice kundi maging positive. Kunyang, oh, sige, kaya ko. Pero deep inside, hindi
ang lalim naman ang expectations agad. Pero tama yun, di ba? Pag nagiging hala, teenager ka na. Lalo na pag high school, di ba? Ito yung teenage years nyo. Na 13, 14, 15, 16. Tapos parang, hala, ayaw mo nang sumama sa parents mo. Pero minsan ayaw mo rin lumabas with your friends. Or minsan gusto mo sumama sa friends mo, di ba? Iba-iba tayong lahat. Ikaw naman, Suzy, anong risk na
siguro,
pinaka-ayaw mo?
Yung hindi ka natulog, tapos pumasok ka.
Which is madalas mangyari
talaga.
Yes, alam mo yan. Diba?
Dahil either nagpa-procrastinate kayo, or yung, hindi lang makatulog talaga.
Or yung papasok ka, tapos yung dapat na i-submit mo, hindi mo isasubmit. Mm-hmm. Yan talaga, yun. Pinakamalaking risk talaga yun. Tapos makikita mo pa yung teacher, hi sir, hi ma'am.
Diba nakaka-relate din ako dyan nung high school? Diba parang maaga kang papasok kasi dun ka palang gagawa nung inyong mga assignments, diba? Na mali naman yun kasi dapat meron tayong healthy sense of time management. Pero hindi natin alam nung high school, ang sarap-sarap na ganun yung feeling. Na siguro, adrenaline na din yun.
Oh, yung
hormones na rin natin yun.
Yung
bilis na pagsusulat-sulat mo, yes. Diba? So, sana huwag naman yung risk na iwanan nyo na yan sa high school. Okay. Pero sana yung mga estudyante ko, hello students, sana hindi kayo nagka-cram ng inyong debate arguments para sa ating linggo ngayon. So, tingnan din natin siya. Sabi dito sa ating bagsak number 4, with every big decision comes an equally important share of the risk. Anong pinakamalaking desisyon ang kailangan mong gawin pag ikaw ay nasa senior high school?
Kung anong strand yung papasukan mo.
Diba? Kanina pa natin pinag-uusapan yun. Pero it can either make you or break you in terms of your career.
Yes.
Tama yun.
Priorities.
Ay, ikaw.
Ako,
Micah.
Priorities. Kasi, di ba, high school, pwede kang magwalwal, pero...
magwalwal!
Kasi, di ba, torn ka eh. Kasi, high school life, social life, or aral life ka. Oo,
kung, akads before lakads?
Oo, yes. Ganun. Kasi, kailangan alam mo yung priorities mo.
At, tingnan nyo nga, may risk din yan, ah. Di ba? At nakita nyo ka kanina yung mga risk na pinag-usapan. Ikaw naman, Suzy, anong big decision ang dapat gawin pag senior high school?
Yung pagtingin sa mga failures as bagong opportunity to change yourself.
Ganda. Talaga yung nasabi.
Fairness. Fairness.
Diba?
Andi. Kasi it's either i-drag ka niya pababa or ihahatak ka niya pataas. Diba?
So it's up to you. Ganun?
Mm-mm. Importante yan. Ang ganda nun, no? Kasi as young as you are, you should know na ang dami pang failure na mangyayari in the future. So how you handle failures, and sabi nga ni Suzy, as opportunities and chances right now, sobrang importante yan sa pag-grow nyo as individuals. And as teachers, siguro magandang tignan din yan na paano ko ba ipupush pa yung mga high school students to dream more than K-12? Kasi di ba yung sinabi nyo kanina na pag K-12, pwede ka nang makapag-trabaho after. Sobrang importante on the part of the teacher, how do we push students to dream in the bigger world na may college pa naman. Pero yes, how do I also push you na, kung gusto nyo magtrabaho, okay, sige, magtrabaho na rin kayo, diba?
But at least may option, you know.
Yes.
Experience now, kasi talaga eh, for
sobrang importante nga yan. So, ako, agree na agree ako dito sa bagsak number 4. With every big decision comes an equally important share of the risk. Yes. At mamaya pag-uusapan pa natin yan at i-close natin ang limang bagsak. Pero time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika't at makinig sa DZUP 1602. Tayo
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Global Surge ang Dead End Parents and Teachers Camp 2017 between October 12 to 27 sa The Highlands Campsite, Iba, Zambales. There will be live bands, group dynamics, inspirational speakers, and all participants are guaranteed a fun-filled inspirational experience. Para sa karagdagang impormasyon, call us at 910-2922 or follow us on our Facebook page that is Global Surge Camps. See you there! Ito ay hatid sa inyo ng Global Surge sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna! Tay,
kumusay ko po.
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tangay po yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, ng Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Gray,
Marty,
Tin,
and Charles,
ang paborito nyo, Cinco!
Setyembre na at back to school ngayon sa Kalampagan. Dahil National Teachers Month ngayon, subukan nating umupo sa posisyon ng ating mga guro at alamin kung paano mas madaling maturuan ang mga batang elementaryo.
Hashtag
Habulan!
Mga high school, hashtag Tagutaguan! At ang mga nasa kolehiyo,
hashtag Luksong Tinig!
Mga Kalampagers, salinat samahan kami sa hashtag
Usapang Eskwela!
Dahil nga ang pagtuturo at ang pagtuto ay enjoy din at pag-aaral. So, iniwanan namin kayo kanina, Kalampaggers, ng nakakaapat na bagsak na tayo, di ba? So, mamaya i-recap natin siya. Pero iniwanan natin ang ikaapat na bagsak na with every big decision comes an equally important share of the risk. Mula nga yan sa High School Musical song na We Can't Back Down. At sabi nga kanina ng ating mga guests from the UPIS internship program, hi naman kayo!
Hello!
Hi! Kami!
Yun, ang dami na nila, diba? Na, ang mga big decisions daw sa, na pag nasa K-12 or nasa senior high school ka ay anong course, anong strand ang kukunin mo? O anong course mo ulit sa college, diba? I-share ko ba to o hindi ko ba to i-share, diba? At yung, how do you handle failure? Napaka-importante nung learning at big decision that you have to do in senior high school. Yes. Pero ngayon, pag-usapan na natin ang huling bagsak at napaka-importante din nito. Ano nga ba ang bagsak number 5?
Ito na.
Ayan na, ayan na.
Ready na po ang sarili niya. Ready? Ang bagsak number 5 ay
ignorance is not bliss.
Wow!
Ang bilis. Ang bilis. Ignorance is not bliss. Ha? Kantang We Can't Back Down ng High School Musical, pa din. Diba? Ito pa rin siguro yung pag sinasabi natin na ignorance is not an excuse.
Yes.
'Di ba? At sa mundong ito, sa tingin ko lang to ah, sa mundong ito na ang competitive ng mga tao in terms of their careers, power. In terms of the skills, 'di ba? Power nga, in power. Terms of the potential of people, napaka-importante na tuloy-tuloy ang ating pag-aaral dahil nga ang education hindi lang siya ticket sa isang trabaho, 'di ba? Pero nga in a bigger sense, it's a key to making the world a better place. Wow, ang lalim.
Oh my God.
Parang kanta lang ni Michael Jackson.
Pero kasi babalik at babalik tayo dun sa pananaw na ang tanging kayamanan lang na meron tayo ay education. Diba nasabi na ba sa inyo yun ng mga parents ng millennials?
Itong pinaka malaking pamana ng mga magulang mo sa'yo.
Yun, diba?
One yes, thanks, Mama.
Na totoo. Kahit na paulit-ulit mo siyang sabihin, totoo siya na.
Totoo po.
Ignorance is not bliss. Hindi ang education that what we have right now is something na we should embrace and we should treasure kasi it's something that will enhance everyone of us. Diba? So, balikan nga natin yung hashtag tagutaguan. Ano ba yung high school secret nyo? Pero hindi naman natin siyempre sasabihin na totoong secret. Ano ba yung mga bagay na meron kayong sikreto sa high school?
Sasabihin ko na ba?
Hindi naman, huwag naman natin sabihin kasi baka nakikinig yung mga taga-UPIS. Pero ano yung kadalasan sinisikreto nyo sa mga teachers o sa mga kaklase nyo?
Ako, kadalasan dati nung, lalo na nasa second year ako, yung ba, pag may group work, di ba?
Oo.
Pag may group work, kanya-kanya ng kaibigan yan. Tapos ako, hindi ko sinasabi na wala pa ako ka-partner, ganun.
Okay. Napaka-importante niyan, lalo na pag-teacher ka, no? Kasi ako ngayon sa college, ang ginagawa ko, ine-ensure ko na lahat ng estudyante ay nakakaikot-ikot. Mm-hmm. Lahat kayo magiging groupmates. Para importante yan kasi yung development mo din socially ay napaka-importante.
O kasi kung pare-parehong mukha lang naman yung makakasama mo sa group works, di ba parang
True. Tsaka sa real world, hindi lang isang mukha ang makikita mo everyday. So dapat maging matalino ka sa pag-ikot-ikot ng group communication. Yes. Then, napaka-importante din yan pag high school. Ikaw, Jel, anong tinatago-tago nyo sa mga kaklase at teachers nyo?
Dati po, minsan sinasabi ko hindi ako nag-aral. Pero actually, nag-aral talaga ako.
Low-key si ate.
Para
grabe!
Para pag may score na, ay, ang taas ko!
Hindi pa ako nag-aral na, no? Pero hindi na alam, hindi ka na
po. Pasigat yun.
Paka-humble ni Jeff.
Grabe yung energy pag mga high school talaga ang kasama nyo. No? Talaga lumilipad yung energy. Ikaw naman, Micah.
Ako po, kunyari, pag tinanong ka, okay ka lang? Oo naman. Kahit deep inside. Oh.
Grabe yung mga tinik ni Micah, no? Diba? Importante din niyang harapin ng mga...
Micah, okay ka lang ba?
Diba? Ng mga teachers.
Oo naman.
Ang dami pinagdadaanan ng mga high school students na kailangan, hindi mo siya kailangang ibalewala, pero hindi mo rin siya kailangan... Kasi may mga high school students na ayaw naman nilang pag-usapan yung emotions. So,
nahihiya pong ma-judge.
Yes. So, as a teacher, kailangan mong i-balance ano yung dapat yung pag-usapan sa klase at anong yung, ay hayaan ko na lang muna sa mga estudyante.
Parang hayaan mo siyang i-figure out kung ano man yun.
Yun. Ay. Sige nga, ikaw Suzy, anong lagi mong tinatago sa mga kaklase o mga teachers mo?
Bukod sa pagkain.
Oo. Dapat yan. Kasi
coming from.
Sa high school yung bubuksan mo yung chips pagpasok mo, tapos share na siya sa buong klase.
Parang ano, nagpapakain ng mga ano.
Oo. Diba? Napaka-importante. Ikaw, Suzy.
Siguro yun din, feelings din.
Ay!
Kung okay ka lang ba, pero deep inside, di talaga.
Pero sana, as high school students, makakita kayo ng mga taong you can freely share your thoughts.
Totoo.
Diba? Your thoughts, your emotions with. Kasi sobrang importante din yan sa pag-grow nyo as individuals. Napakarami kong natutunan ngayon, lalo na sa mga high school students, sa ating mga senior high school students sa grade to 12, sa internship. Siguro to end this up, pag-usapan natin, ano nga ba yung natututunan nyo ngayon sa internship? Kasi dapat natin pag-usapan na ang internship ay isa sa mga unique aspect of the senior high school program na wala sa
sobrang
high school.
Sobra.
Sobrang bilis lang. Ano yung sobrang isang natutunan nyo o experience na natutunan nyo sa ngayon sa internship program? Mabilis lang.
Ako, independency.
Independence. Okay.
Magko-commute na yan.
Oo nga. Dapat yun, dapat matutunan yan, diba, as individuals. Ikaw, Suzy.
Actually, ano, di ko alam.
So, about to discover pa.
Nagde-discover pa din siya nung natutunan.
Fact lang, no, 16 years old pa lang yan si Suzy.
Oo nga. So, siya ang pinakabata dito. Ikaw, Debs, ano yung pinaka-importanting natutunan mo sa internship program? Hindi pa naman sila magtatapos, no, mga kalampagers, pero maganda matutunan yan in terms of gate to 12.
Napakarami pang kailangan matutunan.
Totoo.
Like, kahit natapos ka na ng high school, para it's still a long way to go.
Yun. It's still a long way to go. Hillary!
Wow! So, ano ba yung natutunan ko sa internship?
Wow!
Actually, yun nga, nung una, takot akong like sumali dito kasi baka magkamali. Pero yun nga, kaya ka nga nag-internship kasi gusto mong matuto. So, kung hindi mo alam, ngayon alam mo na yung hindi mo alam.
Napaka-importante nun, diba? At, Jel?
Feeling ko ba ano, confidence is power.
Napaka-important. Confidence power. Is power. At madadala ka nito kung saan-saan. So, thank you guys for being with us ngayon. Sobrang importante na marinig natin ang boses ng mga K-12 na, hindi naman produkto, pero mga naka-experience ng K-12. At napaka-importante din yan kasi i-recap natin ang mga bagsak. Diba? So, dapat natin ulit pakinggan ang kanilang mga potential as a senior high school students. So, ulitin natin, ang bagsak natin ngayon ay tungkol sa senior high school, sa K-12, at ang bagsak din natin ay may connect sa high school musical bilang, syempre, high school musical nga. Diba? So, ang unang bagsak ay...
1, 2, 3... Anything can happen.
Yeah.
You take a chance.
Yon. Ang ikalawang bagsak ay...
They say that you should follow and chase down what you dream.
Okay, consistent. Consistent to them.
That's what matters. Consistency.
Okay, sa susunod po, iayusin po namin yun. Tumalon lang po.
Ayoko na.
Hey, Div.
Sabi ko naman sa'yo, huwag ka.
Ang ikatlong bagsak ay...
You know the world can see us in a way that's different from who we are.
Grabe.
More!
We want more!
Ang ikatlong na bagsak ay...
With every big decision comes an equally important share of the risk.
Yun. At ang ikalawang bagsak ay...
Ignorance is not bliss.
Yeah.
Bitin kasi mamaya meron pang part si Micah. So, yun nga mga kalampagers ang ating natutunan ngayon, diba? Sobrang importante din nung nakita nyo naman ang potential ng ating mga senior high school students.
Ang totoong potential.
Ang totoong potential. Yes.
Pero dapat din nating iisipin na kahit na anong, kahit sino ka man, diba? Kahit na anong year level mo, kahit na anong college mo, may potential ka as a human being. Diba?
Yes.
So, ano bang iiwan na nating bagsak sa kanilang lahat?
Ito na.
Micah? Ang ating final bagsak ay...
All our dreams have no limitations.
Yun. Yeah. Wala ito sa... we're all in this together. Di ba sa paghuli na yung high school?
Together.
Yes.
Okay. Paghuli na yung High School Musical, di ba? Ito na yung kinakanta nila. Pagbuo na ang lahat. So, mga Kalambaggers, maraming salamat po. At salamat po sa lahat ng nag-tweet at nag-comment sa ating Facebook post. At sobrang importante po ng inyong boses para sa aming lahat.
Maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin. Tandaan na ang high school ay minsan lang natin yes. dadaanan. Kaya sana, huwag nating kalimutan at paghandaan ang daan.
Yun. Oh.
Patuloy din makisali sa amin, makibahagi gamit ang inyong Facebook or Twitter account. Huwag din nating kalimutan i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes, facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup.
Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio. Ito po muli si Mark,
Cray,
Marty,
Tin,
and Charles, ang singkong nagpasaya sa inyo. Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag-alas 5 na Kalampagan na!